Mēs tikām pārdoti par to, ka mēs turējām savu vārdu un teicām, ka mēs atbalstīsim Dagmāru Bētneru legālu uz prezidija priekšsēdētājas amatu. Savukārt Nacionāla apvienība, saprotot, ka viņiem pietrūkst balsis Murnetes kundzei, ir novienojusies ar jauno vienotību attīstībai par un ZZS par šo atbalstu Murnecei uz šo te vietu prezidijā. Savukārt KPVLV tika sodīti. Mēs tikām sodīti, tā mums parādīja savu vietu. Mēs esam partija, kas labajā flangā ir uzvarējusi vēlēšanās. Mums ir visvairāk balsu un vēlētājs ir izdarījis savu izvēli. Un pirmo reizi redzu, ka labajā flanga partijas, kuras ir uzvarējušas saimas vēlēšanās, nebūs viņa pārstāvis saimas prezidijā. Tātad tulkojums ir tāds, ka jauns prezidijs nav. Ir vecais prezidijs ar vienu jaunu principā locekli, Bētneru legāli un sekretāru biedru Mari Golube no attīstībai par. Tātad tā ziņa ir tāda, ka mēs esam sapratuši, ka attīstībai par jaunā vienotība un ZZS strādā kopā.